When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei alle sammen, Marius Lorentzen I Finansavisen her, og velkommen til denne spesialepisoden om boligmarkedet og eiendom. Vi skal nå runde av vår spesialserie der vi har sluppet alle foredragene fra vår eiendomskonferanse som ble arrangert like før jul, der det har vært snakket om alt fra boligpriser og hoteller til næringseiendom og ikke minst renter. Vi har I denne serien hørt hva sjefen I DNBs eiendomsavdeling, Olav T. Løvstad, tror om rentene og fremtiden, og nå skal vi høre fra bransjen selv. Her har du analysesjef og partner Håkon Ødegård I eiendomsutvikler og forvalter Malling og Co.
Tusen takk for hyggelig introduksjon. Vi har jo som tradisjon å ha med et forsidebilde på presentasjonene våre som representerer markedsstemningen. Og ja, dere skjønner jo selv, vi velger å fokusere da på bakgrunnen her og en soloppgang, så det jo litt øye som ser da. Jeg skal snakke om tre ting I dag. Jeg har bare 20 minutter, og jeg har tatt for meg de tre mest sentrale spørsmålene for eiendomsinvestorer om dagen. Det ene som vi allerede har vært inne på med Olav, hvor skal rentene fremover, og hva skjer med KPI-en og justering av leie? Veldig mange eiendom som opptatt av det. Hvordan blir leiemarkedet fremover? Og rekker bare å snakke om kontor I dag. Og hvor mye har eiendom falt I pris, og hvor mye skal det falle? Og starte med første tema, og som Olav allerede har vært inne på, det som på en måte har vært den store skrekken gjennom 2022, jo da de til stadig økte rentene. Og her jeg hentet ut da rentekurven, eller rentebanen, I pengepolitisk rapport gjennom 2022. Og vi ser jo at rentebanen har blitt justert opp jevnt og trutt gjennom året I de ulike pengepolitiske rapportene fra Norges Bank. Og vi ser også I siste pengepolitisk rapport fra september at kurven har blitt brattere, og renta har blitt satt opp til 2,5%. Og det jo da særlig prisveksten, inflasjonen, som har vært grunnen til at denne eller styringsrenta har gått opp, og det også høy kapasitetsutnytting I norsk økonomi. Og dette har jo da også, som Olav har vært inne på, ikke bare drevet styringsrenta og de korte rentene, men også de lange rentene har steget mye på kort tid. Og spørsmålet liksom, hva det som vil drive dette fremover? Jo, vi vet jo at inflasjonen har vært en stor overraskelse gjennom året. Man trodde at inflasjonen skulle være transitory, altså gå kjapt over, men den har vært vedvarende gjennom året og vært høyere enn man har forventet lenger. Og jeg synes det litt interessant å se dette I det virkelig lange tidsperspektivet. Og her jeg hentet ut rett og slett en oversikt over KPI, KPI-AE, inflasjonsmålet og styringsrente helt tilbake til begynnelsen av 80-tallet. Og vi ser jo her at vi har jo ikke hatt inflasjonsstyring som formelt mål for pengepolitikken I hele denne perioden. Det ble innført formelt da I 2001. Og så har vi under denne perioden justert inflasjonsmålet fra 2,5 til 2%. Det skjedde I 2018. Og så ser vi da I denne perioden fra 2001 til nå at vi aldri har hatt så høy inflasjon så lenge vi har hatt inflasjonsmålet. Og det sier noe om risikoen til til hvor det sentralbankene vil ta oss, og det jo tema hver eneste dag i media omtrent. Men det på en måte poenget her, det stor usikkerhet, og man lurer på hvor lenge denne inflasjonen vil vare, og når den kommer ned. Og hvis vi ser på hva Norges Bank har trodd på, og hvordan KPI-en og KPI-en har gått gjennom året, så ser vi altså at her har jeg tatt med prognosene til pengepolitisk rapport nummer to, altså som kom rett før sommeren. Vi ser jo at de faktiske tallene har tikket opp langt over det sentralbanken selv ventet for 12 måneders prisvekst. Og så legger vi på de siste prognosene for september, og så ser vi at det ser ut som de fortsatt bommer på inflasjonstallene da. Og hvis vi skal se litt hvordan dette kan bli videre fremover, så det som sagt veldig stor usikkerhet. Men det kanskje tre ting som vi synes særskilt interessant hva gjelder inflasjonen. Og det ene jo strømprisene. Og her har det vært litt komplisert, fordi strømprisene beregnes inn i KPI etter strømstøtten, for det beregnes da ut på konsumentene. Og den har jo endret seg gjennom året fra 80-90%. Og den jo en eller annen gang så blir den antageligvis borte også. Den teller 4%, men den kan være en bidragsyter ned den dagen strømprisene går under denne terskelverdien for strømstøtten. Og den kan også i starten av året, hvis vi får skikkelig høye strømpriser, også bidra opp på KPI-en. Og så det en del av KPI-en som ikke har vært snakket så mye om, men som vi tror blir ekstremt viktig, særlig i starten av neste år, og det summen av betalt og beregnet husleie. Og SSB de ser på 2500 leieforhold, altså for bolig gjennom året, og så beregner de også en implisitt leie til alle oss som da eier egen bolig. Og det her teller 18,3% av KPI og en litt større andel i KPI i AE. Og den har steget kun 2,4% gjennom året. Og her vet vi at det to underliggende drivere. Det ene KPI-en i seg selv, for mange av disse kontraktene, eller de fleste av disse kontraktene, det mulig å KPI-justere. Så det en viss feedback inn i den KPI-en, som allerede høy. I tillegg så vet vi at markedsleiene for utleie av bolig har steget en god del, og i Oslo 10-15%. Og hvis vi ser på historiske tall, så ser vi at denne gjerne har økt mest i januar. Så vi forventer at den husleiekomponenten i KPI vil være en viktig bidragsyte, i hvert fall i starten av 2023, og potensielt kan overraske på oppsiden. Og så det matvarer og alkoholfri drikkevarer, som også har vært en viktig driver gjennom året. Der det varslet nye prisjusteringer fra 1. februar. Så vet vi at de internasjonale matprisene har sunket noe, men det ser ikke ut til at det vil få effekt, i hvert fall ikke i starten av 2023, på norske priser. Og så kan vi jo sitte og mene mye om både inflasjon og renter, men det som til syvende og sist har vært en viktig driver for næringseiendom og eiendom generelt, jo da realrenta. Og det for de som ikke vet hva realrenten så det rett og slett bare rente minus inflasjon. Hva koster det meg egentlig å låne penger? Og vi som Olav var også inne på, vi har vært i en fantastisk periode, og særlig for eiendom, hvor vi egentlig har hatt 10 år med negativ realrente. Det har vært gratis å låne penger, og dette da estimatet fra Norges Bank for realrenta. De gjør det på en litt sånn kortsiktig måte, så den blir veldig sånn buklete. Men det indikasjoner på at denne realrenten ventet opp, og det som følge av at man blant annet ser behov for mer investeringer i blant annet klima og forsvar og beredskap. Og de anser også at den nøytrale realrenten ligger pluss minus null. Og dette her mener vi vil være et betydelig skift i forhold til eiendom generelt, og ikke minst påvirke da gildene for næringseiendom. Og så denne realrenta da. Hvordan ser denne ut for eiendom? Og her har vi laget en litt sånn alternativ beregning, hvor vi ser da hva rentekostnaden min de neste årene, og hva det jeg kan forvente i KPI-justering. Og her har vi tatt utgangspunkt i de KPI-estimatene som Norges Bank selv publiserer i sin pengepolitiske rapport for fjerde kvartal hvert år, 2023, 2024 og 2025, altså 12 måneders endring. Vi ser da den ventet 3,7, 2,8 og 2,3, altså en avtagende inflation som de venter, så får vi se om de har rett selvfølgelig. Og så har vi hentet ut da hva du kunne binde renta på samme dag som pengepolitisk rapport ble sluppet på 3,7%. Og da ser vi at realrenta over denne perioden da gradvis øker, det da bunnen av denne tabellen, og snitt over perioden 0,8. Antageligvis så ligger det en god del renterisikopremie i denne treårssoppen, så det ikke sikkert at markedet egentlig forventer en realrente på, som så høy som 0,8%, men uansett, realrenten skal opp, og hvis vi sammenligner da hvordan dette har vært i 2022, hvor vi har fått, vi antar da, november-november-indeksen til å bli drøye 7%, og med en snitt tre måneders nibor på 3,1, ja, så har du et kraftig negativ realrente, som isolert sett har vært både overraskende og stimulerende isolert sett. Men så det da spørsmålet hvordan dette her blir videre, og det blir jo spennende, og ikke minst så det viktig å se på hva man ser i leiemarkedet, for det jo inntektssiden, og når vi snakker om KPI, så det jo da kun justering av løpende leie, men spørsmålet hvordan da de underliggende markedsleiene endrer seg. Og her kommer vi fra en periode med veldig god leieprisvekst. Dette da halvårlig leieprisvekst for kontorer i Oslo. Snitt av signerte leieavtaler hvert halvår. Dette kilde da arealstatistikk, og vi ser over de siste tre halvårene så har vi tilsynelatende fått en svært hyggelig leieprisvekst. Og dette som følge av at vi har bygget lite, og særlig inn i pandemien, mens etterspørselen, som følge av kraftig økning i sysselsettingen, har bidratt til høyere etterspørsel og lavere ledighet. Og her har jeg hentet ut av lønnstagertall fra SSB over de to siste firekvartalersperiodene, hentet ut for da ulike byområder. Her det absolutte tall med prosent på toppen, så at Oslo, Asker og Bærum har hatt en betydelig vekst de siste par årene, på cirka 50,000 nye lønnstagere.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Fremover så ser det litt mørkere ut. Her det da BNP-vekst for fastlands-Norge, som litt sånn overordnet vekstparameter som vi kan bruke også inn i eiendom. Og vi ser jo at SSB og Norges Bank var ganske uenige i septemberprognosen, som den siste vi har tilgjengelig. Men Norges Bank spår da som betydelig brems i BNP ned på negativt elende i 2023, før de venter at det tar seg noe opp igjen. Og hvis vi dykker ned i sysselsettingsprognosene til Norges Bank, så forventer de at arbeidsmarkedet skal bremse omtrent nå. Det det de viste i pengepolitisk rapport nummer 3, og det skal fortsette, eller vi skal ha en reduksjon i sysselsatte for Norge på totalt cirka 0,9% fram til og med fjerde kvartal neste år. Så det blir et litt sånn kjedelig år det vi har foran oss i henhold til de prognosene til Norges Bank. Og så skal vi litt opp igjen, men da mot slutten av prognoseperioden i 2025 så vi på samme antall sysselsatte i Norge som vi nå. Så det blir jo ingen vill vekst i sysselsettingen fremover, og således ikke en vill etterspørselsvekst. Vi tror likevel at mye av denne etterspørselsveksten som eller sysselsettingsveksten vi har hatt, vil drive etterspørselen også inn i de neste årene, og således bidra til at det blir kanskje litt bedre enn det dette bildet her viser. Men så spørsmålet da, om det allerede i ferd med å bli verre enn det Norges Bank så for seg i september. Her jeg hentet ut da utklipp fra Finansavisen nå i slutten av november, og det jo da varslet flere nedbemanninger, i offentlige og private selskaper, og det vil selvfølgelig påvirke utleiemarkedet fremover. Vi opplever at ganske mange fortsatt skal vokse, men det da noen som også da melder om at de skal krympe fremover. Alt i alt, basert på prognosene til Norges Bank, så venter vi likevel leieprisvekst, og Olav var litt inne på det I sted. Det rett og slett en gunstig tilbud etterspørselsside eller forhold i utleiemarkedet, I hvert fall for kontorer I Oslo. Det har vært bygget lite, ledigheten rekordlav, og pipelinen på nye prosjekter lav. Vi vet også at med høyere gilder, høyere byggekostnader, så må leieprisene egentlig enda mer opp for at det skal bli bygget mer. Og det gjør at vi likevel positive til leieprisutviklingen, men med disse tallene så det ikke noe særlig realleievekst å spore, men det omtrent I takt med KPI-en. Så det en avtagende vekst, men fortsatt da vekst som litt annerledes enn det vi har sett I andre nedgangsperioder. Og så spørsmålet som kanskje alle lurer på, hvor mye har eiendom falt I pris, og hvor mye skal det falle? Vi skal starte litt med aktiviteten som også Olav nevnte, transaksjonsvolumet, for øvrig litt vanskelig å måle om dagen, fordi så vi måler dealer på budaksept, og det har jo skjedd at en del dealer har nådd budaksept, og så strander dealen før den gjennomført. Da blir det reversert I listene våre, men like fullt, denne tellingen pågår fortsatt, og det ingen tvil, volumet kraftig ned, og det en brems I markedet, og hovedgrunnen at kjøper og selger står lengre fra hverandre enn på lenge. Og det har vi også sett I vår kvartalsvise yield- og sentimentundersøkelse. Vi gjør dette hvert kvartal, sender ut de aktive eller aktive investorer, nøkkelpersoner I disse selskapene, og spør hvilken yield ville de satt på hypotetiske eiendomsprosjekter. Og den rosa linjen her viser da snittet, og dette grå feltet viser spreaden I svarene, altså standardavviket, og den sorte trekanten viser da hva man forventer om et år. Og det første vi skal merke oss jo da at spreaden her, altså usikkerheten i svarene, større enn noen gang, og faktisk større enn det vi så under, eller rett etter at pandemien var et faktum I 2020. Og det også ventet en ganske betydelig yield-oppgang fremover. Og som Olav inne på, jeg skal ikke gå I dybden på det, for det har vi dekket allerede, men finansiering har blitt dyrere og vanskeligere, og bankene de frykter mer for prisfall. Du får lavere belåningsgrader, økte marginer, og obligasjonsmarkedet også blitt vesentlig dyrere, med da økte kreditspreader, som Olav også nevnte. Og så spørsmålet igjen, hvordan skal dette utvikle seg fremover? Og vi tror at denne realrenten kan si oss mye. Hvis vi ser på sammenhengen mellom yield, prime kontoryield og realrenter, og spreaden mellom disse, så får vi denne grafen her. Dette da med utgangspunkt I definisjonen for realrente til Norges Bank. Og vi ser jo at vi hadde en periode med positiv realrente, den mørkegrå delen, og så har vi da en periode med negativ realrente, og den viser da en økt spread. Og så ser vi at den har endret seg mye over tid, og hvis vi går til 2000, eller finanskrisen før finanskrisen og rett etter, så ser vi at denne spreaden på realrenta gikk kraftig ned, og så kraftig ut igjen. Og over tid da, så har denne ligget mellom 4-5% I snitt, denne spreaden, og så ser vi at spreaden har økt når realrenten har vært kraftig negativ, og det også logisk, fordi renterisikopremien større når rentene veldig, veldig lave, som den perioden vi har vært gjennom nå. Det betyr at vi får ikke full effekt av renteøkningene når realrenta også går litt opp, da går også spreaden litt ned. Og basert på dette så har vi laget våre prognoser. Ser omtrent sånn her ut. Og dette vil alene bety et prisfall fra topp til bunn på et sted mellom 20-25%. Men da skal vi huske at også I de andre markedene kontor så har vi hatt ganske kraftig leieprisvekst. Og det bidrar til å dempe dette verdifallet. Og leiemarkedet, litt avhengig av segment og tidspunkt du måler over, har steget 10-15% til og med 20% de siste par årene. Og derfor så blir ikke nedgangen netto så stor. Og vi estimerer at fra topp til bunn så får vi en netto verdiendring på cirka 10-15%, veldig avhengig av delsegment og selvfølgelig enkeltobjektet som man snakker om. Så det var oppsummeringen. Det var det jeg rakk å snakke om i dag. Rentene skal antageligvis ytterligere opp, I hvert fall hvis vi får videre inflasjonsvekst, som det ser ut som vi i hvert fall får inn i 2023, i hvert fall tror vi det. Og KPI-en ligger da langt over målet, antageligvis også i hele 2023. Og det må jo da også eiendomsinvestorene ta med seg når de regner på caser. Veksten på leieavtaler man allerede har vil antageligvis være bedre enn inflasjonsmålet. Da. Leiemarkedet tror vi vil roe seg noe, men det vesentlig bedre enn tidligere kriser grunnet lavt tilbud. Og leieprisen har ventet omtrent å følge KPI, altså markedsleiene. Verdiene har falt 5-10%. Vi tror de vil falle 5-10% til, og så er det litt avhengig av hvor prisen er akkurat nå. Som det ble nevnt her i sted, så er det vanskelig å finne gode objekter og sammenligne hvor markedet egentlig om dagen. Så antageligvis så kan man også si at mye av dette fallet allerede har skjedd. Da. Men netto da, med leieprisvekst, så estimerer vi et totalt fall på 10-15% over denne kalde perioden. Og så er det en liten joker oppi dette her, og det flow of funds. Hva skjer med investeringslysten i eiendom fremover? Det rekker jeg ikke å prate om så mye i dag, men det en liten joker i forhold til endelig hvordan prisen da vil utvikle seg. Takk for meg.
Og da vi ved slutten av denne spesialepisoden, der du har fått høre et utdrag av hva som skjedde på Finansavisens eiendomskonferanse. Gikk du glipp av de andre episodene, eller vil du høre flere av de andre juleintervjuene vi i FATV har hatt nå i ferien, så søk opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast, så finner du flere episoder der. Produsent for denne episoden har vært Lars Brenden Skram. Mitt navn Marius Lorentzen, og fra alle oss her i Finansavisen, ha en riktig god jul sammen og et godt nytt år. Vi høres.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.